13. bob. Inoyat shifolagan ko'zlar. Muqaddas yozuv hammani sevishimiz kerakligini aytmadimi? O muqaddas yozuv, umuman olganda u yerda ko'p narsa yozilgan, ammo hech kim uni bajarishni o'ylamaydi. Garriet Bechor Stou, Tom Tog'aning kulbasi asaridan. Men zerikib qolganimda doimo do'stim Mel White'ga qo'ng'iroq qilardim. U men bilgan odamlar orasidagi eng jonli va serg'ayrat odam edi. U dunyoni aylanib chiqqan va Karib dengizi ostida to'siqlar aro akvalang bilan suzish, Marokko minoralarini quyosh botar chog'da tepadan suratga olish uchun ming yillardan buyon to'planib qolgan kabutarlar axlatlari ustidan yurish, qirolicha Elizaveta II'ning kemasida taniqli teleprodyuserning mehmoni tariqasida okean bo'ylab sayohat qilish, Gayanadagi qirg'indan so'ng tirik qolgan Jim Jones kultining izdoshlaridan intervyu olish kabi hikoyalarni so'zlab berardi. G'ayritabiiy darajada muruvvatli odam Mel turli mayda savdogarlar uchun ajoyib nishonga aylangan edi. Agar biz ko'cha chetidagi kafeda o'tirgan bo'lsak va yonimizdan gul sotuvchi o'tib qolsa, u shunchaki xotinimning ko'zlari qanday porlashini ko'rish uchungina guldasta sotib olar edi. Mabodo fotosuratchi bizni arzimas narxga suratga tushishimizni taklif etsa, Mel darhol rozilik bildirardi. "Bu esdalik uchun," deb javob berardi bizning e'tirozlarimizga. Esdalikning baholashni iloji yo'q axir. Uning payrov va hazillari ofitsiantlarni, bosh ofitsiantlarni va kassirlarni qotib-qotib kulishga majbur qilardi. Biz Chicagoning markazida yashagan paytlarimizda Mel bizlarnikiga Michiganga ketayotganida kirib o'tirardi. U Michiganda masihiycha kinofilmlarning suratga olinishi jarayonida maslahatchi bo'lib ishlardi. Biz restoranga borardik, suratlar ko'rgazmasiga kirardik, ko'chalarni kezib yurar edik, kinoga tushardik va yarim tungacha yoki chamasi shuncha vaqtgacha ko'l bo'yida sayr qilardik. So'ngra Mel tongi soat 4 ta uyg'onardi. Kiyinardi va ertalabki soat 4 uchun quturgandek tezlikda mashinkada yozardi. U 30 bet hajmidagi hujjatni dunyoga keltirib, uni shu kunning o'zidayoq Michigandagi o'z mijoziga topshirardi. Melni taksida aeroportga jo'natgach, biz xotinim ikkalamiz doimo o'zimizni charchagan, lekin baxtiyor his qilardik. Mel bizni to'la-to'kis hayot bilan yashashga majbur qilayotganini bizlar bilardik. Biz bilan qo'shni bo'lib ko'pgina besoqolbozlar yashardi. Ular ayniqsa Diversity Avenue'da talaygina edi. Mahalliy aholiga bu joy Perversi nomi bilan mashhur. Mening Mel bilan shu haqda hazillashganim yodimda bor. "Bilasanmi, natsist bilan geyning orasida qanday farq bor?" degan edim bir kuni Diversity'dan o'tayotganimizda. Ro'parasi 60 gradus. Men fashistlarning rasmiy salyutini tasvirlab qo'limni ko'tardim. So'ngra ereksiyaning yo'qligini ko'rsatib, uni tushirdim. "Bu yerda geylarni darrov ajratsa bo'ladi," deya qo'shimcha qildi xotinim. "Ular qandaydir boshqacha. Men doimo ularni farqlayman." Do'stlashganimizga 5 yil to'lgan paytlarda Mel O'Hara aeroporti yonidagi Marriott mehmonxonasida uchrasha olamizmi yoki yo'qmi bilish maqsadida qo'ng'iroq qildi. Men belgilangan vaqtda restoranga kelib, 1.5 soat davomida restoranda ro'znoma, menyu, shakar paketchasining orqa tarafidagi yozuvlarni, xullas, qo'limga nima tushsa, hammasini o'qib o'tirdim. Meldan darak yo'q edi. Men noqulaylikdan nolib ketish uchun o'rnimdan qo'zg'alganimda Mel yopirilib kirdi. U kechirimlarga ko'mib tashladi. U hattoki titrardi. U boshqa Marriott'ga borgan ekan. So'ngra Chicago'ning ulkan mashinalar tirbandligida ushlanib qolibdi. Uning samolyoti uchishiga 1 soat qolgandi. Men uning o'ziga kelib olishi uchun uning yonida biroz o'tira olmaymanmi? Ha, albatta. Ertalabki voqealardan hayajonlangan Mel burchakka taqab qo'yilgandagi va aqldan ozgandek ko'rinar, yig'lab yuboray deb o'tirardi. U ko'zlarini yumdi. Bir necha marta chuqur nafas oldi va suhbatimizni men hech qachon unutmaydigan jumla bilan boshladi. Filip, sen mening gay ekanligimni tushungandirsan. Mening boshimga hech qachon bunday fikr kelgan emas edi. Melning sevimli va vafodor rafiqasi hamda ikkita farzandi bor edi. U Fuller seminariyasida dars berardi. Xushxabar ahdi jamoatida cho'pon bo'lib xizmat qilardi. Masihiycha mavzularda filmlar suratga olar va ommabop kitoblar yozardi. Mel geymi? Rim papasi esa musulmonmi? O'sha paytlarda men qo'shnilarimni hisobga olmaganda birorta ham geyni bilmas edim. Men bunday hayot tarzi haqida hech narsa bilmas edim. Men ba'zan ushbu mavzuda hazillashardim va bizning ko'chamizda yurish qilgan geylarning mag'rur paradi haqida shahar tashqarisidagi do'stlarimga aytib berardim. Ammo besoqolboz tanishlarim boz ustiga do'stlarim yo'q edi. Gomoseksualizm haqida o'ylaganimda jirkanishni his qilardim. Endi esa eng yaxshi do'stlarimdan birining men bilmagan sirli tomoni borligini eshitdim. Men o'zimni stul suyanchig'iga tashladim, bir necha marotaba chuqur nafas oldim va Meldan o'z hikoyasini so'zlab berishini so'radim. Men bu yerda mazkur hikoyani bayon etib, Melning shaxsiy hayotiga kirib borayotgan emasman. Chunki uning darvoza oldidagi musofir, Amerikada gay va masihiy bo'lish kitobi orqali uning tarixi ommaning mulkiga aylandi. Kitobda uning men bilan do'stligi aytib o'tiladi, hamda bir qancha konservativ masihiylar, Frensis Sheffer, Peter Robertson, Oliver Port, Billy Graham, Criswell, Джим ва Тэмми Фэй Бекер, Джерри Фолиел haqida gapiriladi. U ular uchun oldin asar yozgan edi. Ulardan hech qaysisi uning sirli hayotini bilmasdi va endilikda ulardan ba'zilari undan ranjib qolishgandi. Men shuni aniqlashtirib o'tmoqchimanki, ular naqadar muhim bo'lishdan qat'i nazar, mening gomoseksualizm atrofidagi teologik va axloqiy bahslarda qatnashish istagim yo'q. Mening Mel haqida yozishimning faqat birgina sababi shundaki, inoyat mening o'zgalardan farq qiladigan odamlarga, garchi ular bilan mening oramdagi farq jiddiy, balki bartaraf qilib bo'lmaydigan bo'lsa ham, munosabatimga ta'sir qilish haqidagi tasavvurimni kuchli o'zgartiradi. Men Meldan gomoseksualizmning men avval yuzaki o'ylaganimdek hayot tarzini tasodifiy tanlash emasligini bilib oldim. Mel o'zining kitobida yozganidek, u o'zida geylikka xohishni o'smirlik chog'idan his eta boshlagan. U bu hisni o'zida so'ndirishga harakat qilgan va o'smirligidan davolanishni qattiq istagan. U roza tutgan, ibodat qilgan, moylanish marosimidan o'tgan. U ham protestantlar boshqaruv ostida, ham katoliklar boshqaruv ostida yovuz ruhlarni quvish marosimidan o'tgan. U odamda salbiy refleksni ishlab chiqarish uslubi bilan davolash kursiga yozildi. Bunday davolash uslubidan u har dafa erkak kishining suratini ko'rganida jinsiy qo'zg'alish his etganida uni elektr toki bilan urishardi. Ma'lum vaqtga kimyoviy terapiya uni sust qilib qo'ydi va qariyib borliqni aql bilan qabul qilmay qoldi. Biroq eng muhimi, Mel gay bo'lishni juda ham istamasdi. Men yarim tunda uyqumni buzib yuborgan telefon qo'ng'irog'ini eslayman. O'zini tanishtirishga o'rin turib o'tirmasdan, Mel siniq ovoz bilan dedi. Men 6-chi qavatning balkonida tinch okeaniga qarab turibman. Men nima uchun pastga sakramasligim kerakligini menga tushuntirish uchun senda 10 daqiqa vaqt bor. Bu shunchaki mening diqqatimni tortish uchun ko'rsatilayotgan nayrang emas edi. Mel yaqin orada qon tomirini kesib, o'lishiga bir bahya qolgandi. Men uyqusirab turgan holimda, xayolimga kelgan barcha shaxsiy, eksistensional va teologik dalillarimni keltirib, unga yolvordim. Xudoga shukr, Mel o'zini suvga tashlamadi. Men bir necha yildan so'ng sodir bo'lgan yana bir fojiali sahnani, Mel uning jazmani unga esdalikka sovg'a qilgan narsani olib kelganini eslayman. Menga havorang jun sveterni keltirib berib, uni kaminga tashlashimni so'radi. U gunoh qildi, lekin endi tavba qilgan, dedi u. Endi u bunday hayotini ortda qoldirib, o'z oilasi hamda xotinining oldiga qaytdi. Bizlar birgalikda tantana qilib, u uchun ibodat qildik. Mening yodimga yana bir noxush voqea tushmoqda. O'shanda Mel o'zining Kaliforniya bassein klubi a'zoligi biletidan voz kechgandi. Kaliforniyalik geylar orasida sirli kasallik paydo bo'lib, yuzlab geylar shunday klublarga a'zolikdan yuz o'girishayotgandi. Men buni kasallikdan qo'rqganim uchun emas, bu to'g'ri ish ekanligini bilganim uchun qilyapman, deganidim Mel. U qaychini olib, qattiq plastik biletni kesib tashlagandi. Mel nikohdagi sadoqat va vafosizlik o'rtasida qattiq azob chekardi. Ba'zan u qo'zg'alayotgan gormonlarga o'smirdik, ba'zan esa dono odamdek munosabatda bo'lardi. Men dono odamning qayg'usi bilan aybdor odamning qayg'usi orasidagi farqni tushundim, dedi u bir kuni menga. Unisi ham, bunisi ham voqea. Unisi ham, bunisi ham azobli. Biroq keyingisi nihoyatda dahshatliroq. Nikohsizlik va'dasini bergan dono odamlar his qiladigan qayg'u nimadan voz kechganini biladi. Ammo nimani yo'qotganini bilmaydi. Aybdor odamning qayg'usi u nimani yo'qotganini doim yodida tutadi. Men uchun aybdor odamning qayg'usi, agar u aybini ochishga qaror qilsa, oilasini ham, martabasini ham, ruhoniy bo'lib xizmat qilish imtiyozini va shunday bo'lishi mumkinki, iymonini ham yo'qotish haqidagi uni ta'qib qiluvchi qo'rquvni anglatardi. Mazkur ayblar kompleksiga qaramasdan, Mel axir o'zida faqat ikkita yo'l qolganligi haqida xulosaga keldi. Yoki u aqldan ozadi, yoki o'zining butunligini qo'lga kiritadi. Geylik istaklarini so'ndirishga harakat qilish va geteroseksual nikohda yashashga harakat qilish ham, nikoh rishtalaridan voz kechish ham uning fikricha aqldan ozishga olib kelardi. O'sha paytlarda haftasida 5 marta har bir seansga $100 to'lab ruhshunos shifokorga qatnardi. Uning tushunchasi bo'yicha o'z butunligini topish, gomoseksual sherikni topish va o'z gomoseksual borlig'i quchoqiga sho'ng'ish edi. Melning sarguzashti meni tashvishlantirib, kayfiyatimni buzgandi. Men va xotinim birgalikda Melning kelajagini muhokama qilib, u bilan ko'p tunlarni birga o'tkazdik. Biz u bilan birgalikda muqaddas yozuvdagi uning muammosiga daxldor lavhalarni o'qib, uning anglashi mumkin bo'lgan ma'nosini tahlil qilardik. Mel masihiylarning nima uchun mazkur sahifalarda qayd qilingan boshqa turdagi ahmoqona xulqlarini ko'zdan qochirib, odamning seksual kamchilikka tegishli bo'lishga bu qadar diqqatlarini qaratganlarini doimo so'rardi. Melning iltimosiga ko'ra, men 1987-yilda Vashingtonda o'tkazilgan geylarning namoyishida qatnashdim. Men bevosita ishtirokchi yoki jurnalist emas edim, balki shunchaki Melning do'sti edim. U gardanida og'ir yuk bo'lib turgan masalalar haqida qaror qabul qilayotgan vaqtida men uning yonida bo'lishimni istagandi. Geylarning huquqlarini talab qiluvchi 300 mingga yaqin namoyishchi yig'ildi. Ular ommani larzaga solish uchun birorta ham oqshom yangiliklari ko'rsatishga jur'at qilmaydigan narsalar kiyib olgan edilar. O'sha oktyabr kuni sovuq edi. Kulrang bulutlar poytaxtdan yurish qilayotgan odamlar kolonnalariga yomg'ir tomchilari tashlardi. Namoyishchilar tomonida turib, naq oq uyning qarshisida men qahrli kuchli to'qnashuvni ko'rib qoldim. Otliq politsiyachilar namoyishchilarga qarshi to'plangan kichikroq bir guruhni qurshab olgan edi. Ular eng yorqin ranglarda do'zax olovini tasvirlovchi to'q sariq plakatlar bilan matbuot xodimlarining e'tiborini tortgan edilar. Garchi ular 15 ming kishiga qarshi bir kishini tashkil qilishsa-da, bu qarshilik qilayotgan masihiylar namoyish qatnashchilariga g'azabli shiorlarni qichqirar edilar. Gomiklar, yo'qolinglar! Qichqirar edi ularning yetakchisi mikrofondan va boshqalar jo'r bo'lib takrorlashdi. Gomiklar, yo'qolinglar! Gomiklar, yo'qolinglar! Bu ularning jonlariga tekkach, boshqasiga o'tishdi. Qilayotgan ishlaringdan uyalinglar! Shiorlar orasida ularning yetakchisi do'zax oltin gugurtining hidi keladigan kichik voizliklar o'qirdi. Unda sodomliklar va boshqa buzuqlar uchun do'zaxda eng issiq olov tayyorlab qo'ygan Xudo haqida gapirar edilar. Oytis, oytis, mana sizlarni nima kutib turibdi, deb yanada ko'proq g'ayrat bilan qichqirdilar qarshilik guruhidan. Bu ularning repertuaridagi so'nggi masxaralash edi. Bundan biroz oldin bizlar oytisga chalingan bir necha yuz odamlarning qayg'uli yurish jarayonini ko'rgandik. Ularning ko'pchiligi nogironlar aravachasida bo'lib, konsentratsion lagerlarning mahbuslariniki o'xshagan tanalarining ko'rinishi odamning ixlosini qaytarardi. Bu shiorni eshitib, men bir odam boshqa bir kishiga qanday qilib bunday qismatni ravo ko'rishi mumkinligini tushunmadim. O'z navbatida namoyishchilar ham masihiylarga har bir bilganicha javob qaytarardi. Ayrim surbitlari ularga uyatsiz imolar qilishar yoki fanatiklar, uyat fanatiklarga deb qichqirar edilar. Bir guruh lesbiyankalari qarshilik guruhidagilar bilan jo'rlikda, bizlar xotinlaringizni istayapmiz deya qichqirib muxbirlarni kuldirdi. Namoyish qatnashchilari orasida kamida 3000tasi o'zini turli diniy guruhlarga mansub deb hisoblardi. Jumladan qadr-qimmat katolik harakati, episkopal jamoatdan poklik guruhi va hatto mormon sektasidan bir yo'nalish hamda 7-chi kun adventistlari bor edi. 1000 kishidan ortiq odam metropoliten community church xushxabarlik jamoatlari teologiyasiga juda yaqin bo'lgan, faqat geylikka munosabati bilangina farqladigan sekta bayrog'i ostida yurish qildilar. Bu so'nggi guruhda atrofdagi qarshilik qilayotgan masihiylarga nishli javob topildi. Ular yaqinroq kelib, ular bilan yuzma-yuz uchrashish uchun o'girildilar va kuylay boshladilar. Iso sevadi, Iso meni sevadi, Iso sevadi, muqaddas yozuv shunday deydi. Mazkur sahnadagi qo'pol hazil meni larzaga soldi. Bir tarafda tozalikni qat'iy turib himoya qilayotgan masihiylar edi. Hattoki ibodatxona milliy kengashi metropoliten community church'ni o'z a'zoligiga qabul qilmagan edi. Boshqa tarafda besoqolbos ekanliklarini ochiqchasiga aytayotgan gunohkorlar turardi. Ammo ortodoksal guruhidagilarning Iso sevgisi haqida kuylayotgan guruhdagilarga nisbatan ko'proq nafrat va g'azab bildirishganini ko'rganman. Vashingtondagi dam olish kunlarida Mel meni bir qancha diniy guruhlarning yetakchilari bilan tanishtirdi. Men birgina dam olish kunida shunchalik ko'p diniy xizmatlarda qatnashganimni eslay olmayman. O'shanda ko'plab xizmatlarda xushxabarchilik jamoatlarida kuylanadigan gimnlar kuylanishi va hatto xizmat o'tkazish tartibi ham bir xil ekanligi meni hayratga solgandi. Men minbardan aytilgan voizlikda masihiylik ta'limotiga to'g'ri kelmaydigan narsani eshitmadim. Ko'pchilik geylar, masihiylar teologik sohada juda konservativlar, deya tushuntirdi menga yetakchilardan biri. Biz jamoat tomonidan shu qadar nafrat va itarishni his qilamizki, agar siz xushxabar haqiqatni aytayotganiga mutlaqo ishonmasangiz, jamoat bilan ish ko'rishdan ma'no yo'q. Men uning fikrini tasdiqlaydigan ko'plab hikoyalarni turli odamlardan eshitganman. Men intervyu olgan har bir gey eshitib boshingizda sochingiz tikka turadigan tushunmovchilik, nafrat va quvg'inlar voqealarini aytib berish mumkin edi. Ulardan ko'pchiligini bir necha marta haqoratlangan va vahshiylarcha kaltaklagan edilar. Men intervyu olgan geylarning har ikkinchisidan oilasi yuz o'girgandi. Ulardan AIDS bilan kasallangan ayrimlari kasalliklari haqida xabar berish uchun ulardan yiroqlashgan oilalari bilan bog'lanishga urinishgan, ammo javob olmagan edilar. Bir odamni 10 yil oilasidan yiroq yashaganidan so'ng minnatdorchilik bayrami kunida Wisconsin'dagi uyiga taklif etishibdi. Onasi uni oilasidan alohida arzon idish va plastik ovqatlanish anjomlari asboblari bilan bezatilgan stolga o'tkazibdi. Ba'zi masihiylar shunday deyishadi. Ha, bizlarga ilarga hamdardlik bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Biroq shu bilan birga ularga Xudoning kelayotgan jazosi haqidagi xabarni ham yetkazishimiz kerak. Ana shu barcha intervyulardan so'ng men seksual kamchilik guruhlarining har bir vakili jamoatdan kelayotgan jazo haqida eshitganini tushuna boshladim. Takror va takror. Tahdiddan boshqa hech narsa. Men intervyu olgan seksual kamchilik vakillarining teologik fikr yuritishga moyil bo'lganlari muqaddas yozuvning homoseksualizm mavzuiga oid oyatlarini turlicha tahlil qiladilar. Ulardan ba'zilari menga konservativ olimlarga o'tirib, bu farqlarni muhokama qilishni taklif etganlarini, ammo ulardan birortasi rozi bo'lmaganini aytishdi. Men Washingtonni boshimda charx urayotgan xayollar bilan tark etdim. Men ko'plab odamlar qatnashgan Xudoga xizmat yig'inlarida bo'ldim. Bu Xudoga xizmat yig'inlarining farqli jihati otashin qo'shiq kuylashlar, ibodatlar va o'z iymonini tantanali e'tirof etish edi. Bularning hammasi masihiylar jamoati doimo gunoh deb hisoblagan narsa atrofida aylanar edi. Bundan tashqari, men do'stim Melning axloqiy nuqtai nazardan noto'g'ri bo'lgan tanlovga tobora yaqinlashayotganini, aynan vasvasalarga to'la dahshatli yangi hayotni boshlash uchun xotini bilan ajralib, ruhoniy bo'lishni bas qilishga yaqinlashayotganini his qilardim. Nogahon xayolimga, agar Mel White'ni hech qachon tanimaganimda, hayotim ancha yengilroq bo'lishi mumkinligi haqidagi fikr keldi. Ammo u mening do'stim edi. Xo'sh, unga qanday munosabatda bo'lishim kerak edi? Inoyat qonunlariga binoan nima qilishim kerak edi? Iso Masih nima qilgan bo'lar edi? Mel hammasini ochiq-oshkor bildirgach va uning hayot tafsiloti chop etilgach, uning sobiq hamkasblari va xo'jayinlari unga sovuq munosabatda bo'la boshladilar. Melni uyida qabul qilgan, u bilan birgalikda sayohat qilgan va uning sharofati bilan 100 ming dollarlab pul ishlab topgan masihiylar to'satdan undan yuz o'girishdi. Aeroportda Mel unga yaxshi tanish bo'lgan taniqli masihiy siyosat namoyondasiga yaqinlashib, unga qo'l cho'zdi. U odam xo'mrayib, unga orqasini burdi va hatto bir og'iz gaplashmadi. Melning kitobi chiqqanidan so'ng u qo'llarida ishlagan ayrim masihiylar matbuot anjumanlari o'tkazishdi. Unda bu kitobni qoralab, Mel bilan biror xil yaqin aloqalari bo'lganligini rad etishdi. Melni biroz muddat radiodagi har xil talk show va 60 daqiqa kabi teledasturlarga taklif qilishdi. Dunyoviy ommaviy axborot vositalarini konservativ masihiylar yetakchilarining qo'l ostida ishlayotgan pinxon geylikning nuqtai nazari qiziqtirar edi va mish-mishlar tarqatish maqsadida uning xushxabar jamoatining taniqli namoyondari bilan munosabatlarini imtihon qilar edilar. Bu shoularda paydo bo'lib, Mel ko'p masihiylarning fikrlarini eshitardi. Men ishtirok etgan talk show'ning deyarli har birida, deydi menga Mel, kimdir mening ular uchun yaramasligining timsoli ekanligimni va menga Levit qonuniga asoslanib munosabatda bo'lish kerakligini aytish istagini bildirardi. Meni toshboron qilish kerakligi nazarda tutilardi. Shunchaki Melning kitobida aytib o'tilganim uchun men bu masihiylardan yetarlicha gap eshitdim. Bir kishi Melga yuborgan xatining nusxasini menga ham jo'natibdi. Uning xulosasi quyidagicha edi. Men sizning qachondir astoydil tavba qilishingiz, sizni qul qilayotgan gunohdan ozod bo'lishni istashingiz va jinsiy kamchilik jamoati degan soxta ta'limotdan voz kechishingiz uchun ibodat qilaman. Agar siz shunday qilmasangiz, Xudoga sharafki, nimaga loyiq bo'lsangiz, o'shani olasiz. Gunohga qul bo'lgan va tavba qilishni rad etayotgan barcha odamlarga tayyorlab qo'yilgan abadiy do'zaxni. Men xat muallifiga yozgan javobimda u rostdan ham Xudoga sharaf so'zini nazarda tutganmi yoki yo'qmi deb so'radim. U menga aynan shuni nazarda tutganini tasdiqlovchi yozuvdagi oyatlarga to'la uzun xat yubordi. Men qo'shni bo'lib yashaydigan boshqa jinsiy kamchilik vakillari bilan uchrashish uchun vaqt ajrata boshladim. Ulardan ba'zilari masihiylik o'tmishiga ega edi. Men hanuz ishonaman, dedi menga ulardan biri. Men mamnuniyat bilan jamoatga borgan bo'lar edim. Biroq doimo shunday qilmoqchi bo'lganimda kimdir men haqimda turli gap-so'zlar tarqatardi va birdaniga hamma mendan yuz o'girardi. U sovuqqina qo'shimcha qildi. Gey sifatida men shuni tushundimki, jamoatdan sevgi topishdan ko'chadan jinsiy munosabat topish osonroq ekan. Men geylarga mehr-muhabbat bilan muomala qilishga harakat qilgan boshqa masihiylarni ham uchratganman. Masalan, ommabop kitoblar muallifi bo'lgan masihiy yozuvchi Barbara Johnson avvalo o'g'lining gomoseksualist ekanligini bilib qolgan. So'ngra jamoat bunday holatda nima qilishni bilmasligini tushungan. U ayol o'zinikidek vaziyatga tushib qolgan ota-onalarga yordam berish uchun shpatel xizmati. Sizlar meni shiftdan shpatel bilan qirib olishingiz kerak edi jumlasiga binoan ana shunday nomli uyushma tuzdi. Muqaddas yozuv buni rad etishiga qat'iy ishongan Barbara gomoseksualizmga qarshi chiqadi va doimo o'z munosabatini tushuntiradi. U shunchaki jamoatdan himoya topa olmagan boshqa oilalar uchun panoh yaratishga urinadi. Barbara yozgan ma'lumot byulletenlari barbod bo'lgan, so'ngra azob bilan bir-birlarini qaytarishga harakat qilgan oilalarning tarixi bilan to'la. Ular bizlarning o'g'illarimiz, ular bizlarning qizlarimiz, deydi Barbara. Bizlar ularning ortidan eshikni shunchaki taqillatib yopa olmaymiz. Shuningdek, men gomoseksual sevgisiga qarshi bo'lgan yuqori darajali masihiy notiq Toni Kampola bilan suhbatlashganman. U gomoseksual yo'nalishi odamda chuqur o'rnashishi va uni o'zgartirishning mutlaqo iloji yo'qligini tan oladi. U jinsiy munosabatdan o'zini saqlash idealiga intilishni yoqlaydi. Qisman uning xotini jinsiy kamchiliklar jamoasida xizmat qilishi uchun Tonini boshqa masihiylar yomonlagan edilar va natijada u chiqish qilish kerak bo'lgan ko'plab uchrashuvlar bekor qilingan edi. Yig'inlarning birida raqiblari Toni va gomoseksualistlar millatidagi jinsiy kamchilik yetakchisi orasidagi ma'nodor yozishmalarini tarqatishdi. Ammo keyinchalik isbot qilinishicha xatlar soxta bo'lib, Tonining nomini isnodga qo'yish uchun qo'llanilgan tadbirning bir qismi ekan. O'zimning buyuk hayratimga, o'zga odamlarga munosabat haqida Bob Johnsonning universitetida ishlaydigan olim, ilgari Jerry Falwellning o'ng qo'li bo'lgan va fundamentalistik jurnalining asoschisi Edward Dobsondan bilib oldim. Dobson Michigan shtatidagi Grand Rapidsda cho'ponligini qabul qilish uchun Falwell tashkilotini tark etgan edi. U shaharga kelganidayoq AIDS muammosiga duch keldi. U shahardagi bir qancha taniqli geylardan u bilan uchrashishlarini so'radi va o'z jamoasi a'zolarining yordamidan foydalandi. Garchi Dobsonning gomoseksual munosabatlarining noto'g'ri ekanligiga ilgarigidek ishonchi komil bo'lsa ham, u geylar jamoasiga masihiylik muhabbati bilan munosabatda bo'lishga o'zini javobgar his qilar edi. Bu jamiyatning faollari yumshoq qilib aytganda unga gumonsirab qarashdi. Ular Dobsonni fundamentalist sifatida bilishar, ko'plab geylar kabi ular ham fundamentalist so'zi ishlatilganda men Kolumbiya federal okrugidagi Vashingtonda ko'rgan o'sha namoyishchilarga o'xshagan odamlarni ko'z oldilariga keltirar edilar. Vaqtlar o'tib, Ed Dobson geylar jamoasining ishonchini qozondi. U o'z jamoati a'zolarini Milod bayramida vich infeksiya bilan og'rigan odamlarga sovg'a tayyorlash, kasal va o'layotgan odamlarga boshqa real yordam ko'rsatishga ko'ndirdi. Ulardan ko'pchiligi shu paytgacha gomoseksualist bilan umuman tanish emas edi. Ba'zilar bu boshlang'ich tadbirga ishtirok etishni rad qilishdi. Ammo har ikkala guruh ham bir-birlarini boshqa nurda ko'rishdi. Dobsonga geylardan biri aytganidek, biz sizlarning diniy qarashingizni bilamiz va siz fikrimizga qo'shilmasligingizni ham bilamiz. Biroq shunday bo'lsa-da, sizlar Isoning muhabbatini bizga namoyon etyapsizlar. Aynan shu narsa bizlarni jalb etmoqda. Grand Rapidsdagi ko'plab oytisga chalingan bemorlar uchun masihiy so'zi bir necha yilga avvalgidan ko'ra butunlay boshqacha tasavvur uyg'otadi. Dobsonning tajribasi shuni ko'rsatdiki, xulq-axloqiga oid qat'iy dunyoqarashga ega bo'lishlari bilan bir qatordan sevgini namoyon qilishlari mumkin. Bir kuni Ed Dobson menga shunday degan: men o'lganimda kimdir mening dafn marosimimda o'rnidan turib, Ed Dobson gomoseksuallarni yaxshi ko'rar edi desa, men o'zimdan faxrlangan bo'lar edim. Shuningdek, men tibbiyot fanlari doktori Everett Kupton ham intervyu olganman. O'sha vaqtlarda u Amerika Qo'shma Shtatlari tibbiyot boshqarmasining boshlig'i edi. Kupning xushxabar e'tiqoddagi masihiy sifatida nomi dog'siz edi. Aynan shu odam Frensis Sheffer bilan birgalikda muhim mavzulardagi siyosiy bahslarda qatnasha olishi uchun konservativ masihiy jamoatini harakatga keltira oldi. Milliy shifokor roliga kirishib, ko'p OIDS bilan og'rigan bemorlarning oldiga tashrif buyurardi. Ularning oriqlab ketgan bemador tanalariga qarab, u ham masihiy, ham shifokor sifatida chuqur hamdardlik seza boshladi. U ojiz va huquqsiz odamlarga yordam berish uchun qasamiyot qabul qilgandi. Bular esa barcha xalqlar orasida eng ojiz va huquqsiz guruh edi. 7 hafta mobaynida faqat diniy guruhlarga murojaat qildi. Ular orasidan Jerry Falwellning jamoati, Milliy diniy radio eshittirishlari ittifoqi, konservativ guruhlar, shu qadarda Yahudiy dinidagilar va Rim katoliklari bor edi. Salomatlikni saqlash xizmatining rasmiy blankalarda yozilgan murojaatnomalarda ko'p o'zini tiyish va bir nikohlilikni yoqlagandi. Biroq u shunday qo'shimcha ham qilgandi: men tibbiyot boshqarmasining boshlig'iman. Geteroseksuallar va gomoseksuallar, yoshlar va qarilar, baland axloqiy qarashlar va axloqsiz odamlar mening qaramog'imdadir. U o'zining masihiy birodarlariga eslatib o'tgandi: siz gunohdan nafratlanishingiz mumkin, ammo gunohkorni sevishingiz zarur. Ko'p hamisha jinsiy buzuqlikdan shaxsan jirkanishini aytardi. Agar aniqroq aytadigan bo'lsak, u sodomiya degan iborani gomoseksual munosabatlarga nisbatan ishlatardi. Ammo tibbiyot boshqarmasi boshlig'i sifatida gomoseksuallarning manfaatlarini ilgari surar va ular haqida g'amxo'rlik qilardi. Ko'pning o'zi bunga zo'rg'a ishonardi. Ammo u Bostondagi 12 minglik jinsiy kamchilik vakillariga murojaat qilganida ular qichqiriqlar bilan qarshi olishgandi. Ko'p, 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 ko'p. Men ularning hayot tarzi haqida gapirishimga qaramasdan, ular meni aql bovar qilmaydigan tarzda qo'llab-quvvatlashmoqda. O'ylaymanki, bu narsa men chiqib hamma odamlar uchun tibbiyot boshqarmasining boshlig'i va hamma odamlar bilan duch kelgan joyda uchrashishni aytgan odam ekanligim uchun sodir bo'lmoqda. Bundan tashqari, men boshqalarni ularga nisbatan hamdardlikka da'vat etdim va ularni parvarishlashga tayyor bo'lgan ko'ngillilarni izladim. Gap uning e'tiqodi haqida ketganida, ko'p hech qachon bo'sh kelmaydi. U hatto hozir ham hissiy bo'yalgan so'z sodomiyani qo'llashni davom ettirmoqda. Ammo jinsiy kamchilik vakillari boshqa hech bir xushxabar masihiysini bu qadar iliq so'zlar bilan qabul qilmaydilar. Nihoyat, Mel White'ning ota-onasining sharofati bilan men boshqacha odamlarning hayoti to'g'risida ko'p muhim narsalarni bilib oldim. Televideniyada Mel va uning xotinidan, do'stlari va ota-onasidan intervyu olingan ko'rsatuvlar seriyasi tayyorlashdi. Shunisi qiziqki, Melning iqroridan so'ng xotini uni qo'llab-quvvatlashda davom etdi va turmush o'rtog'i haqida faqat yaxshi gaplarni gapirdi. Ayol hatto uning kitobiga so'z boshi yozdi. Melning ota-onasi konservativ masihiylar bo'lib, jamoatning obro'li a'zolari edilar. Melning otasi o'z shahrida mer edi. Ular bu vaziyatga ko'nikish uchun qiyin damlarni boshdan kechirishdi. Mel ularni noxush yangilik bilan larzaga solganida, ularning karaxtlikning va inkor etishning bir necha bosqichlaridan o'tishdi. Teleko'rsatuvda muxbir Melning ota-onasidan kamera qarshisida shunday deb so'ragan lavha bor. Sizlar boshqa masihiylarning o'g'illaringiz haqida nima deyishayotganini bilasizmi? Ularning aytishicha farzandingiz buzuq. Sizlar bu haqda qanday fikrdasizlar? Balki, deya javob qaytardi onasi titrayotgan mayin ovozda. Balki u buzuqdir. Biroq u baribir bizning faxrimiz va quvonchimiz. Bu jumla mening yodimda qoldi. Chunki men buning inoyatning yurakni ezadigan ta'rifi ekanini tushundim. Xudo menga har birimizga nisbatan his qiladigan tuyg'uni ifoda qildi. Qaysidir ma'noda bizning har birimiz Xudoning qarshisida jirkanchmiz. Chunki hamma gunoh qilgan va Xudoning shuhratidan mahrum bo'lgan. Lekin baribir qanday bo'lishdan qat'iy nazar, sog'lom fikrga qarshi ravishda Xudo bizlarni sevadi. Inoyat qayd qiladiki, bizlar ilgarigidek Xudoning faxri va quvonchidirmiz. Pol Turnye ajralish jarayonini boshlagan bir do'sti haqida shunday yozgan edi. Men uning xatti-harakatlarini ma'qullay olmayman, chunki ajralish bu doimo Xudoga itoatsizlik. Men buni undan yashirsam, o'z iymonimni sotgan bo'lardim. Men bilaman, agar bizlar uni Rabbining boshqaruvi ostida izlashga haqiqatdan tayyor bo'lsak, oilaviy ishlarda doimo ajralishdan boshqa yo'llar bor. Hayotimizdagi vaziyatlar turlicha bo'ladi. Ammo yuragimizning voqeligi bir xildir. Mabodo men uning o'rnida bo'lsam, boshqacha yo'l tutishim mumkinmi? Tasavvur ham qila olmayman. Hech bo'lmasa men bilamanki, meni shartsiz sevadigan va muhokama qilmay turib sevadigan do'stlarga zaruriyat his qilgan bo'lar edim. Agar u ajrashsa, shubhasizki, hozir paydo bo'lganidan ko'ra ko'proq ko'ngilsizliklarga duchor bo'ladi. Unga mening yordamim yanada ko'proq kerak bo'ladi. U aynan shuni olishiga ishonchi komil bo'lishi kerak. Menga Mel White o'zining faollik tadbirlarining birining avjida qo'ng'iroq qilgan edi. U Kolorado shtati Колорадо Спрингздаги мужазгина уйда урнашкенеди. Маскур район озининг толиқ консерватизми билан машҳур бўлиб, жинсий камчилик ҳуқуқлари учун кураш соҳасида мутлақо нол эди. Мел ўзининг уйида ўтириб, Колорадо Спрингздаги масиҳий ташкилотлари гейларни жазолашга даъватларини кўриб чиқарди. Jinsiy kamchilik vakillariga nafrat asosidagi jinoyatlar mamlakatning turli nuqtalaridan epidemik xarakterni olgani uchun Mel nifoq soladigan nutqdan o'zlarini tiyishlarini so'rab, masihiylarning yetakchilariga murojaat qildi. Mel uchun hafta og'ir kechdi. Bir mahalliy sharhlovchi uning shoniga pardaga o'ralgan talaygina achchiq gaplarni aytdi. Va tunda rokerlar uning uyining atrofini qurshab olib, o'z gudoklari bilan unga uyqu berishmadi. Bir muxbir bizlarning hammamizni bir joyga yig'moqchi, dedi menga Mel telefon orqali. U reaksiya tashkilotining bir qancha radikal kayfiyatdagi a'zolarini, MMS jamoatidan bir necha lesbiyankalarni, shuningdek diqqat markazida oila va navigatorlar birlashmalarining boshqaruvchilarini taklif etdi. Men nima bo'lishini bilmayman. Mening qornim och, men charchaganman va qo'rqayapman. Menga sening kelishing kerak. Men uning oldiga jo'nadim. Mel bunaqangi yig'inni tashkillashtira oladigan yagona odam. O'ng va sol siyosiy qarashdagi odamlar bir mehmonxonada o'tirishar, qaboda his qilsa bo'ladigan bosim hukm surardi. Bu oqshomning ko'p lahzalarini mening yodimda qoldi. Lekin biri alohida yodimdadir. Mel meni ba'zi masalalar bo'yicha fikrimni aytishimni so'raganida, meni do'sti sifatida tanishtirdi va ozroq bizlarning munosabatlarimizning tarixini hikoya qilib berdi. U hikoyasini shunday so'zlar bilan tugatdi. Men Filippning gomoseksualistik masalasining turli jihatlariga qanday qarashini bilmayman. To'g'risini aytsam, bu haqda undan so'rashdan qo'rqaman. Biroq men uning menga munosabati qandayligini bilaman. U meni yaxshi ko'radi. Mening Mel bilan do'stligim Xudoning inoyatining ko'p jihatlariga ko'zimni ochdi. Yuzaki qaraganda bu so'z noaniq liberal bardoshning qisqacha izohidek tuyulishi mumkin. Axir bizlar hammamiz birgalikda dunyoda shunchaki yashay olmaymizmi? Lekin inoyat butunlay boshqa narsa. Agar uning teologik ildizlariga qarasak, u o'zini qurbon qilish elementiga ma'lum bahoga ega. Men o'shanda Melning unga qarshi chiqqan masihiylarga birin-ketin ruh kuchini namoyon qilganini ko'rdim. Bir dafa men undan u masihiylardan oladigan bir o'ram xatlarini ko'rib chiqishni so'ragan edim va men ularni qiyinchilik bilan o'qib chiqqan edim. Uning sahifalari nafratga to'lib toshgandi. Xat mualliflari Xudoning nomi bilan Melga haqoratlar, la'natlar va tahdidlar oqimini yo'llagan edilar. Xatlarni o'qiraganman, doimo e'tiroz bildirish fikri miyamda aylanardi. To'xtanglar, Mel mening do'stim. Sizlar uni bilmaysizlar. Ammo xat mualliflari uchun Mel odam emas, buzuq degan yorliq edi. Melni bilganim uchun Iso Masih tog'dagi voisligida keskin muhokama qilgan xatarlarni yaxshiroq tushuna boshladim. Biz naqadar tez boshqalarni qotillikda, zinokorlikda ayblaymiz-u? O'z shaxsiy zolimligimiz yoki xirsimizni rad etamiz. Biz bir-birimizga qarshi qo'zg'alganimizda inoyat o'ladi. Shuningdek, men Melning darvoza oldidagi musofir Amerikada gay va masihiy bo'lish kitobiga javob tarqasida yo'llangan bir necha xatlarni o'qidim. Ulardan ko'pchiligi geylardan bo'lib, ularda shunchaki hayot hikoyalari bayon etilgan edi. Xuddi Melga o'xshab, xat mualliflarining ko'pchiligi o'zlarini o'ldirishga urinib ko'rgan edilar. Xuddi Melga o'xshab, Ularning ko'pchiligi jamoatdan ajratilishdan boshqa hech narsani ko'rmagan edilar. 80 ming kitob sotilgan bo'lib, kitobxonlardan 41 mingta javob kelgan edi. Bu statistik raqamlar jinsiy kamchilik vakillari orasida inoyatga chanqoqlik qay darajada ekanligini anglata oladimi? Men Melning qanday qilib yangitdan ish pog'onasiga ko'tarilishga harakat qilganini kuzatgan edim. U o'zining barcha sobiq mijozlarini yo'qotgan va uning daromadi 75% ga kamayib ketgandi. Shuning uchun hashamatli uydan kvartiraga ko'chib o'tishiga to'g'ri keldi. MMS denominatsiyasida huquqshunos maslahatchi bo'lib, u endi vaqtining ko'p qismini jinsiy kamchilikka tegishli bo'lgan ayollar va erkaklardan iborat kichik jamoat guruhlari qarshisida nutqqa chiqish bilan o'tkazadi. Bu guruhlar yumshoq qilib aytganda, notiqning egasini unchalik qondirmaydilar. Jinsiy kamchilik vakillarining ibodatxonasi degan tushunchaning o'zi menga juda g'alati tuyuladi. Men jinsiy hayotdan to'liq voz kechgan passiv geylarni uchratganman. Ular biror bir boshqa jamoat ularni o'zlariga qabul qilishni juda xohlashgan. Ammo bunday jamoatni topa olishmagan. Men ana shunday masihiylarning inomlariga achinaman. Chunki MMS jamoati menimcha jins munosabatlari masalasiga shu qadar yopishib olganiga achinaman. Men va Mel o'rtasida chuqur farq bor. Men u qabul qilgan ko'plab qarorlarga qo'shilmayman. Bir kuni bizlar barrikadaning qarama-qarshi tarafida yuzma-yuz to'qnashamiz deb bashorat qilgan edi do'stim bir necha yillar avval. O'shanda bizning do'stligimiz nima bo'ladi? Men Rossiyadan qaytib kelganimdan so'ng Red Lion Inn kafesida kechgan murakkab bahs yodimga tushmoqda. O'shanda mening kommunizmning qulagani haqidagi yangiliklar, dunyoning qariyb 3dan 1 qismi yana masihga yuz tutishga tayyor ekanligi, men Gorbachevning va Davlat xavfsizligi qo'mitasi xodimlari og'zidan eshitgan g'ayritabiiy so'zlardan ichimga sig'may turgan vaqtim edi. Bu bizning asrimiz bunday lahzalarni juda kam ko'rgan, inoyatning kamyob lahzalari edi. Biroq Melning boshqacha kun tartibi bor ekan. Sen mening ruhiy mansabga bag'ishlanishimni qo'llab-quvvatlay olasanmi? Deb so'ragan edi u. O'sha lahzalarda mening xayolim gomoseksuallikdan juda yiroqda edi. Jinsiy munosabatlar haqida esa aytmasa ham bo'lardi. Men marksizmning qulagani, sovuq urushning tugaganligi, odamlarning gulagdan ozod qilinishi haqida o'ylardim. Yo'q, deb javob berdim Melga bir lahza o'ylab turgach. Sening hayot tarixinga va muqaddas yozuvda o'qiganlarimga asoslanib, men bu mansabga sen to'g'ri kelasan deb o'ylamayman. Agar men sening bag'ishlanishing masalasida ovoz berishimga to'g'ri kelganida, men qarshi ovoz bergan bo'lar edim. Mana shu suhbatdan so'ng do'stligimizni qayta tiklash uchun oylar kerak bo'ldi. Men ro'y-rost, beg'araz javob berdim. Ammo bu Mel uchun to'g'ridan-to'g'ri va shaxsan haqorat bo'lib yangragan edi. Men masihiylik bugungi kunlarda jurnali uchun maqolalar yozadigan va unga shu qadar ko'p ozor yetkazgan xushxabarchilik jamoatining vakili bo'lgan men kabi odam bilan do'st bo'lishni davom ettirish qanday ekanligini tushunish uchun o'zimni uning o'rniga qo'yib ko'raman. Agar u o'zini ham fikr odamlar bilan qurishganida, unga yashash naqadar osonroq bo'lgan bo'lardi. To'g'risini aytsam, menimcha bizning do'stligimiz mendan ko'ra Mel tomonidan ko'proq inoyat ko'rsatishni talab qiladi. Mazkur qissa uchun qanday xatlar olishimni tasavvur qilyapman. Gomoseksualizm shunchalik jonli mavzuki, ikkala tomondan ehtirosli javoblarni o'ziga tortadi. Konservatorlar mening gunohkorga erk berayotganim uchun jiddiy tanqid qiladilar. Liberallar esa ularning dunyo qarashlarini qo'llab-quvvatlamaganim bois hujum qiladilar. Takror aytamanki, gap mening gomoseksual fe'l-atvorga munosabatim xususida emas, balki faqatgina mening gomoseksuallarga bo'lgan munosabatim haqida ketyapti. Men Mel White bilan do'stligimiz namunasida ataylab ba'zi masalalarni chetlab o'tdim. Chunki bu men uchun inoyatning meni boshqacha odamlar bilan qanday munosabatda bo'lishga da'vat etayotganining jadal va uzoq davom etadigan sinovi edi. Jang maydoni qanday bo'lishdan qat'iy nazar, shunday kuchli farqlar inoyat uchun og'ir sinovga aylanadi. Ba'zilar ularni o'tmishda azoblagan fundamentalistlar bilan qanday munosabatda bo'lish kerak degan savolga azob tortib javob izlaydilar. Oil Campbell avloq qishloqliklar va Ku Klux Klanchlar bilan yarashish vazifasini o'z zimmasiga olgandi. Boshqalar o'z navbatidan siyosiy to'g'ri gapiradigan liberallarning takabburligin va tor dunyo qarashi bilan kurashadilar. Oq tanlilar qora tanlilardan farqlari haqida ish ko'rishlariga to'g'ri keladi. Shaharlarda yashovchi qora tanlilar ham yahudiylar va koreyslar bilan qiyin munosabatlarda yashashadi. Geylikka aloqador savol maxsus holatdir. Chunki farqlar turli madaniyatlarga emas, balki axloq masalasiga borib taqaladi. Qariyb to'liq tarixi davomida jamoat geylik xulq-atvorini jiddiy gunoh deb hisoblagan. U holda savolni shunday qo'yish mumkin: biz gunohkorlarga qanday yondashamiz? Men xushxabarchilik jamoatlarida ajralish masalasida mening xotiramdagi narsalarga ko'ra sodir bo'lgan o'zgarishlarni yodga olaman. Bu masalada Iso Masih to'liq aniq so'zlagan. Ammo bugungi kunlarda ajrashgan odamdan chetlatmayaptilar. Uni jamoatdan haydashmayaptilar. Unga tupurayotganlar ham yo'q. Unga qarab qichqirishmayapti. Hattoki ajralishni gunoh deb hisoblaydiganlar ham gunohkorlarni qabul qila boshladilar va ularga madaniy ravishda va hatto muhabbat bilan yondashishni boshladilar. Muqaddas yozuv aniq aytadigan boshqa gunohlar, masalan, ochko'zlik to'siq bo'lmay qoldi. Biz odamni uning xatti-harakatlariga qaramay qabul qilishni o'rgandik. Iso Masihning hayotini o'rganib chiqib, shunday xulosaga keldimki, bizlar o'zgacha odamlar bilan muloqot qilayotib, qanday to'siqlarni yengib o'tishimizga to'g'ri kelmasin, baribir Rabbi Xudo bizlarga qo'shilish uchun yer yuziga tushib kelganida yengishiga to'g'ri kelgan narsalarga teng kela olmaydi. Yodga oling, u muqaddas yo'lda yashardi va uning huzuri yaqin kelgan har bir nopok odamga o'lim keltirib, tog' cho'qqisidan olov va tutun purqsitishga majbur qilardi. Men Iso Masihning gunohkorlarning do'sti degan nomga sazovor bo'lganidan tasanno aytaman. U fohisha, boy quldor, yovuz ruhga chalingan xotin, rimlik askar, qon ketishdan qiynalgan samariyalik ayol va yana bitta ko'p erli samariyalik xotin kabilarning do'sti edi. Xermut Tileyga yozganidek, Iso o'zida fohishalarni, maqtanchoqlarni va yaramas odamlarni sevishiga yo'l beradigan kuchga ega edi. Uning nigohi balchiq va nasli buzilganlik qobig'i aro o'tgani uchun u bunga qodir edi. Chunki uning ko'zlari bizlarning har bir harakatimizda, har bir odamda yashirin ilohiy timsolni ko'ra olardi. Birinchi navbatda va hamma narsadan oldin u bizlarga yangicha nigoh berdi. Iso Masih gunohkor odamni yaxshi ko'rib, unga yordam berar ekan, unda Xudoning adashgan farzandini ko'rardi. U odamda otasi yaxshi ko'rgan va u xato qilayotgani uchun qayg'urayotgan shaxsni ko'rardi. U odamni boshidan Xudo qanday yaratgan bo'lsa shunday, u qanday bo'lishi rejalashtirilgan bo'lsa shunday ko'ra olardi. Shu maqsadda uning nigohi balchiqning tashqi qoplami aro uning ichidagi haqiqiy insonga yo'nalgan edi. Iso odamni sodir etgan gunohi bilan tenglashtirmasdi. Aksincha, bu gunohda begona narsani, aslida odamga tegishli bo'lmagan narsani, odamni bog'lab qo'ygan va unga hukmronlik qilgan narsani ko'rardim. Shu sababli Iso Masih bu odamni bu gunohdan qutqarishin va uni asl borlig'iga qaytarishi kerak bo'lgan inson sifatida qarardi. Iso odamlarni sevishga qodir edi. Chunki u ularni to'g'ridan to'g'ri aynan balchiqlik arosi sevardi. Balki bizlar jirkanchdirmiz. Lekin avvalgidek Xudoning faxri va quvonchi bo'lib qolaveramiz. Jamoatda har birimizga o'zgalarda yashirin narsalarni ko'rish uchun Rabbi isrofgarchilik bilan har birimizning ichimizda joylashtirgan inoyatni ko'rish uchun inoyat shifolagan ko'zlar kerak xolos. Zero Xudo barchamizga baxsh etgan inoyat quvvatining boshqalarda ham mavjudligini ko'ra olaylik. Insonni sevish degan edi Dostoyevskiy. Demak, Xudo uni qanday bo'lishini niyat qilgan bo'lsa, shundayligicha ko'ra olishdir.